batzuek ikerketarako eta berrikuntzarako zentro bat ikusten duten lekuan, beste batzuek espekulazioa eta diru xauketa ikusten dute. Baina zer da? Etorkizun goxoa edo plater ustel bat? Argi dago Basque Culinary Centerren menu berria ez dela denen gustokoa. Ikertu bia naiz eta gaur, Gastronomy Open Ecosystem zentroari buruz, arituko gara, berriketan. Olatua Basque Culinary Centerrentzat.
Ministro jauna, Eusko Legebiltzarreko presidentea, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusia, alkatea, sailburuak, agintariak, sukaldariak, lagunak, ze plazerra dan zuek hemen edukitzea. Ze plazerra dan momentu honetara iristea.
Inauguratu dute. GOE Gastronomy Open Ecosystem Zentroak ateak zabaldu ditu Donostiako Gros auzoan itsasoari begira. Donostiako Basque Culinary Center Gastronomia Unibertsitatearena da zentro hori, eta bultzatzaileek esaten dutenez ikerketarako eta berrikuntzarako zentro bat izanen da, herritarren parte hartzeari irekia. Hala ere, proiektuak polemika piztu zuen hasieratik, eta herri mugimenduek protestak egin dituzte inaugurazio ekitaldiaren egunera arte. Horixe da menu berri honen aurkia.
Biztanda, ezin dugula denean onenak izan. Biztanda. Ezin dugula menu zabalegia izan. Biztanda, herri txikia garelako. Baina onenen artean egon gaitezke arlo jakin batzuetan.
Eta infrentzua. Gaurko atalean, zentro berrira joanen gara, ura barrutik eta kanpotik ezagutu nahi dugulako, baita inaugurazio egunean, barruan eta kanpoan ziren bi aldeak ere, zizkamizka garratzak eta azken buruko gozoak. GOE eraikin berria bertatik bertara ezagutu du Enekoitz Telleria Sarriegi berriako bizigiro saileko kazetariak bizitan eta inaugurazio ekitaldian izan zen eta beraz, bera da proiektua hitz egiteko pertsonarik aproposena. Kaixo Enekoitz.
Kaixo Iker.
Lehenik eta behin, zein presio eraikin handia baita GOE, itsasoari begira eraiki dutena?
Impresioa ezin hobea da. Ezin hobea han sartzen zara eta sekulako impresioa eragiten dizu. Da eraikin oso dotorea, modernoa, oso argitsua, olatu forma zera berezi bat dauka, itxasotik 150 metrora dago, antolatu dute solairu ezberdinetan, antolatu dute material ezberdinekin, antolatu dute kolore ezberdinekin. Jose Maria Izega zuzendariari egin nion elkarrezketan esaten zuen, Barne Ingels arkitektoa, goi mailako arkitekto bat zala, eta jo, nabaritu dutela pila bat, batez ere xehetasunetan.
Zuk, bertatik bertara, ezagutu duzunez, zurekin eginen dugu soinu bisita hau, zer dago barruan, zera talditu eraikinak?
Euskal Auzolairu, erabat ezberdinduak, bakoitza bere funtzioak dituena, arkitektoak dio hiriari irekitako eraikin bat dela, eta zentzu hortan, izan litzeke batez ere badaudelako espazio batzuk publikoak izango direnak, adibidez goiko solairuan jatetxe bat egongo da, bekoan kafetegi bat, hitzaldietara, tailerretara sartzeko aukera ere egongo da. Goiko jatetxera igotzeko ez daukazu eraikine osoa zeharkatu herri, kanpoaldeko zonalde berde batetik ere sartu litzeke. Eraikina beak orain ez du itxura hori oraindik, baina landaketaz eta landarez josita dago. Eta arkitektuak esaten zuen olatu berde bat izango dala, oraindik denbora pixka falta zaioa izateko, gutxienez 6 hilabete uste eta aipatzen dutela, baina behin forma berde hori eta zera hori hartzen dunean, nik uste oso erakargarri bihurtuko dala, jendearentzat eta hiriarentzat.
Enekoitz, esan enuke txundituta, atera zinela erekin horretatik, zerkarritu zintuen gehien?
Horretan, oso ezjakituna garenak, ba, sartzen gara eta erabat txundituta galditzen gara, ez? Baina gero arkitektuaren azalpenak entzuten dituzu eta are txundituago galditzen zara. Esaten dizulako, ekitaldiak eta jendaurrean egingo dian gauza guztiak aritz zurezkoak izango dira. Eta dago, zura egorra leku guztietan. Da, zura da, hola, oso goxoa, oso argia. Gero, erabiltzen dute zurarekin nolabaina hasian altzairu galbanizatua. Horrek ematen dio olako toke vintage, baina aldi berean oso moderno bat. Eta gero niri atentzio eman zidan lehenengo momentutik daude gune zehaz batzuk, formakuntza ematen danak, legoak, tailerrak, gune batzuk daude, erabat gorriz pintatuta. Gorriak dira. Dago sukalde batzuk oso oso bereziak, eta inguru guztia gorria da. Arkitektuak esan zuen, nolabait jokatu nahi izan dula horretan ere elikagaiekin. Esan zuen, gorri horrek daukala zerikusia txuletarekin. Alegia, txuleta ondo egina, asko egina edo puntuan. Horren arabera, gorriaren intentsitateak pisu batetik bestera aldatuz dijoaz. Eta gero aldi berean, nola daukan horren beste behirate, irekia izan behar horretan, da barruan egiten den guztia kanpotik ikus dadila. Eta joku horrekin dabiltza denbora guztian. Eta zentzu horta presionatuta natutu nintzen.
Goe, itxasora begira dagoen sukalde erraldoi eta berri berria dela idatzi zenuen berrian, baina sukalde bat baino gehiago izanen da. Zehazki zertarako balio du Goe eraikinak?
Bai, berri berri horren barruan sartzen da berrikuntza, alegia. Goe izango da nolabait elikadurarekin zerikusia daukan guztia ikertu, berritu, nahi duen zentro teknologiko bat azken finean. Bertan emango dira formakuntzak, bertan masterrak egiteko aukera egongo da, bertan toregotesiak egiteko aukera egongo da, ekintzailetza, enpresekin nolabaiteko loturak eta harremanak sendotu, sortu. Hori da mai gainean dagoena eta hori da beraien helburu nagusia.
Herritarren parte hartzea behin eta berriro aditu dugu Goeko zuzendariaren ahotan, nola parte har dezakete herritarrek hemen?
Nik hori da ustez gehien nabarmendu dutena eta ustez gainera mezu hori nolabait nabarmendu beharra ere izan dutela sortu dian protesta horien guztien ondorioz. Alegia, balima da eraikin bat hiriari irekia, izan beharko luke eskaintza bat ere hiriari irekia. Egongo dira tailerrak, egongo dira hitzaldiak, hitzaldi hoietara sarrera doakoa izango da, tailer hoietara hor badago baita eztabaida moduko bat, ba aurrekoan lehenengo bisita gidatu haietan jendea galdetzen zuen prezioen inguruan, adin batetik aurrerako jendea zan bisitetan zegoena, orduan 75 euro tailer batengatik ordaintzea ba asko xamar iruditu zitzaien. Bueno, hori gerora jendeak jarriko dio neurria, hartuko dio neurria, baina egia da, eta adibide bezala esango dizut, Basculinary Centerrek antolatu du alako nazioarteko konferentzia bat Talaia izena duena. Datoz mundu osoko sukaldariak. Eta hitzaldi guzti horietara joateko aukera izango dute herritarrek. Eraikinaren goiko aldera joateko aukera dago, hori publikoa da baita ere. Orduan jendea nolabait olatu horren gainera igotzeko aukera izango du eta horri izango da gune berde bat.
Basculinary Centerrek badu bere egoitza Donostian, zertarako behar du bigarren eraikin hau?
Hori ere galdetu nion Jose Maria Izegari zeiko, nik ustez badaukala jendeak impresio hori, ez? Angoran dago zertarako beste bat egin, ez? Alegia eta batean nolabait ematen duzuen mezua eta bestean ez dira berdintxuak. Bueno, beak argi adierazi zidan, Basculinary Center da ostalaritza eta jatetxe munduari dedikatutako zentro bat, han sukaldariak formatzen dituzte, eta Goe izango da elikadurari eskainitako zentroak. Eta hortik lehen esaten izkizun, masterrak, doktoregotesiak, enpresa, ekintzailetza, beti ere elikadurari begira egindakoak. Hau da, Basculinaryren nolabaiteko beste adar bat. Eta gerora, datorren urtean 2026an egongo da beste hirugarren adar bat eta izango da edarien mundua. Eda Drinks izeneko beste zentru bat dator. Nolabait zirkulua itxiko lukete. Batetik dago ostalaritza jatetxe mundua, bestetik dago elikadura eta bestetik dago edarien mundua.
Eta hirugarren proiektu hori non garatuko dute? Donostian ere bai?
Ez hori hain justu eda denez eta edariarekin daukanez zerikusia, batez ere Arabar Errioxako ardoaren inguruan eta mugimendu horren zeran egin nahi dute indarra. Orduan izango da Gasteizan eta Guardian. Guardian eraikin bat egitekoak dira eta 2026an inauguratuko dute. Berriketan.
Proiektu polemikoa izan da hau, Arestian ere aipatu duzu, eta protestak izan dira azken egunera arte. Zergatik?
Hor kontu desberdina daude, nik ustez batetik dagola, eta hori da oinarri-oinarrizkoa, hirian bertan eta auzo horretan zeuden ingurune berde bakarra nolabait kendu dietelako auzotarrei. Kendu esan nahi dut, eraikin erraldoi bat jarri dietelako, lehen parke bat zegoen edo egon behar lukeen leku batean, alegia. Hor beti egon delako proiektu bat, parke bat egiteko, parke txukun bat egiteko, baina udaletxaren aldetik ez da inoiz egon jarrera bat, berei diotenez parke hori txukun eta ondo mantentzeko, auzo elkarteak mi aldiz esan dute eta egin dute eskaria zuhaitz gehiago, zera gune berde gehiago nahi dituztela, udalak ez diela kasorik egin, eta kasorik ez egite horretan, bat batean, bomba, eraikin bat jartzen diete, goe. Gero bestea, ez da ziurren ikaina gerikoa, baina bada protestarako motibo bat, eta beraiek nabarmentzen dutena da gentrifikazioa. Alegia, horrelako eraikin batek nolabait inguru guztia garestitzen du, bertakoentzako dauden baliabideak ere ez ziurrenik, ba, eraikin horren mesedetan gehiago jartzen dira, bertako hiritarren mesedetan baino, turismo eredu bat dakar. Orduan, daukat impresioa proiektua bera baino kritikat direla gehiago dakarren horri buruzkoak, alegia gentrifikazioari buruz edo turismo ereduari buruz. Hemen badaukat eta puntatuta, bere garaian Uliako auzo elkarteko presidenteak edo egintzun adierazpen bat, Felix Soto du izena, eta esaten du, hiria errentak jasotzeko soro baten gisa ulertzen duen ereduari erantzuten dio proiektu honek. Eta BCC soro horrentzako ongarria baino ez da. Orduan, hoxe da dago kritikaren atzean.
Eta pentsatzen dut zerbait egin entzutela talde hauek proiektu honen aurka protesta egiteko, zer egin dute tarte honetan?
Protesta hoien oinarrian dagoen beste gauza da, ze kasu gutxi egin zaien udalaren aldetik, alegia. Beraien protesta hoien nolabait mespretsatu egin dituztela. Egin dituzte sinadura bilketak, 8.000 sinadura baino gehiago lortu zituzten, egin zuten galdeketa edo erreferendum bat egiteko proposamena, eneko goiak atzera bota zuena, eta egon dira auzitegietan elegiteak jarrita. Batzuk atzera bota dituzte eta beste batzuk ez dituzte eta aintzat hartu ere. Eguneko eguna, nolabait izan zen protesta guzti hoien azken protesta moduan planteatzen zutena. Eraikina ja handago, egin dago eta iztetuzte horrek atzera bultarik izango duenik.
Eta beste aldean, goek zer dio jaso dituen kritiken aurrean?
Zuzendariak aurreko elkarrezketa hartan, nik nabaritu nuen pixka bat minduta. Beak ere ulertzen ditu protestak esaten du diotenean pertsona bati, bueno, oraintxe hemen bizitzara, baina hemen aurrean jarriko dizugu eraikin erraldoi bat. Eta goizetan irtetzen zinen paseatzea txakurrarekin horko parkera, eta baina ez duzu parke hori izango, normala da. Edo eraikuntza lanek inongo dute ez dakitzen badenbora, eta bitarte guzti horretan ezingo duzu aparkatu, protestak uste tonu bat igo dutela, esatean Basque Espekulinari Center dala, Israelgo gobernuarekin harreman eta akordioak dituztela. Orduan hor sartu dira beste elementu batzuk, ba, ziurrenik Aizega eta bere lantaldeari min gehiago edo min asko indiotenak. Aurrekoan komentatzen zian, barneko zera batek, inoiz hitzaigu tokatu horrelako gauza gestionatzea, ez? Onbeste kritika, protestak, orduan, bueno, hori guztiare hor dago.
Eneko Itzteleria Sarriegi, mila esker, Gastronomy Open Ecosystem Zentronen nondik norakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri, Iker, nahi duzun arte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!